Tuturor un bun venit în casa Domnului și mi-aș dori să fim conștientoși de prezența Lui și cei care poate sunteți pentru prima dată într-un loc acesta sau care până acum n-ați conștientizat a Lui prezență, la sfârșit să spuneți din toată inima cu adevărat, Domnul a fost astăzi în locul acesta și mi-a vorbit mie. Acum aș dori să citim un text din Vechiul Testament, din cartea profetului Amos, capitolul 4, pentru cei care aveți Bibliile la dumneavoastră, pagina 887, traducerea Cornilescu, pentru ceilalți urmăriți pe videoproiecție textul care se va citi. Amos, capitolul 4. Ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Domnul Dumnezeu a jurat pe sfințenia Lui și a zis, iată, vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cârligele și rămășița voastră cu undiți de pescari. Veți ieși prin spărturi, fiecare drept înainte și veți fi lepădate în Harmon, zice Domnul. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți. Duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult. Aduceți-vă jertfele în fiecare dimineață și zeciuielile la fiecare trei zile. Faceți să fumege jertfe de mulțumire făcute cu aluat. Trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie, căci așa vă place, copii ai lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Și eu, de partea mea, v-am trimis foametea în toate cetățile voastre și lipsa de pâine în toate locuințele voastre. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. N-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă trei luni până la secerat. Am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate. Într-un ogor a plouat și altul, în care n-a plouat, s-a uscat. Două, trei cetăți s-au dus la alta ca să bea apă și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune, grădinile voastre, cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Am trimis în voi ciuma, ca în Egipt. V-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia caii. Am făcut să vi se suie nărduhoarea taberii voastre. Și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu, și ați fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. De aceea îți voi face astfel, Israele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Căci iată că El a întocmit munții, a făcut vântul și spune omului până și gândurile lui. El preface zorile în întuneric și umblă pe înălțimile pământului. Domnul, Dumnezeul oștirilor, este numele Lui. Pentru cei care poate că e pentru prima dată când citiți sau auziți textul acesta, este greu să vă faceți o imagine. Pentru cei care poate l-ați citit de mai multe ori și chiar v-ați oprit asupra lui să-l cercetați, lucrurile sunt un pic mai clare. Și probabil că ați observat unii dintre dumneavoastră cu un spirit de observație mai dezvoltat decât al altora, o expresie care este repetată în mai multe rânduri de Dumnezeu în textul acesta. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Pentru a ne face o idee în ce context a fost au fost rostite cuvintele acestea și mai ales să vedem care este aplicația la noi, cei de astăzi. Am să încerc să intrăm un pic în contextul istoric. Era o vreme, cam pe la anul 750, se spune din izvoarele istorice rămase despre activitatea acestui profet Amos, când în ținuturile Samariei, oamenii ajunseseră să practice idolatria, să se îndepărteze de Dumnezeul lui Israel și de legea dată. Și Dumnezeu, în textul acesta, prin cuvintele descoperite lui Amos, descrie întrucâtva starea în care ajunseseră aceștia. Se spune aici despre niște juncane din Basan. Este o imagine a unor femei înstărite, bogate, din Samaria, care ajunseseră la o astfel de nesupunere, neascultare față de bărbații lor, încât le cereau să bea. Era o îndepărtare clară de ascultarea de Dumnezeu. Este doar o imagine pe care o folosește aici Amos. Și Dumnezeu, mi se spune aici că în sfințenia lui a jurat că avea să vină o vreme de judecată peste locuitorii Samariei. Se spune aici că aveau să fie prinși cu cârligele și rămășița lor cu undiți de pescar, să fie luați de acolo prin spărturi și lepădați în harmon. Pentru cei care au cercetat cartea profetului Amos și au încercat să găsească contextul istoric și mai ales religios al acestor cuvinte, spun că această profeție avea să le arate despre ceea ce urma să se întâmple cu ei peste câteva decenii. Și anume că ei au fost primii care au fost luați în robia babiloniană și strămutați din locurile acelea. Se spune că acest harmon despre care se vorbește aici era imaginea capitalei Imperiului Babilonian. Au fost duși în Babilon. După care este folosită ironia de însuși Dumnezeu, încurajându-i să continue cu idolatria lor. Măcar că acest cuvânt a fost un cuvânt de avertizare despre ceea ce avea să se întâmple, totuși Dumnezeu le-a lăsat libertatea să facă în continuare ceea ce ei vreau să facă. Adică să se închine dumnezeilor popoarelor din împrejurul lor. Să continue cu practicile lor idolatre. Duceți-vă numai la Betel. Era un loc în care ei mergeau și se închinau. Erau niște înălțimi ridicate de ei după modelul sau exemplul popoarelor din jurul lor. Duceți-vă la Gilgal, alt loc, și păcătuiți și mai mult. Aduceți-vă jertfele în fiecare dimineață și zeciuielile la fiecare 3 zile. Faceți să fumege jertfe de mulțumire făcute cu aluat, trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie, căci așa vă place. Și stăteam și mă gândeam la felul în care practicile în fiecare generație s-au văzut și se văd. Oameni care sunt învățați că prin ceea ce pot ei să facă, se închină lui Dumnezeu. Sunt lucruri care diferă de la un popor la altul, care diferă de la o generație la alta, dar care au aceeași motivație. O închinare idolatră. Atunci când faci ceva cu mâinile tale, considerând că îl înlocuiești pe Dumnezeu, chiar sub explicația pe care ți-o dau unii, că este doar o imagine, că tu de fapt nu te închini acelei bucăți de lemn sau de piatră sau acelei picturi, că tu te închini lui Dumnezeu, de fapt în momentul în care te-ai plecat în fața ei, ai sărutat-o sau eu știu ce alte lucruri mai poți să faci, este o formă de idolatrie clară. Scriptura spune prin revelația dată de Dumnezeu prin acest popor Israel să nu îți faci chip cioplit. Nici o imagine a lucrurilor din cer, măcar că niciunul dintre noi n-a fost în cer, sau a celor de sub pământ și niciunul dintre noi n-a fost sub pământ să vadă ce acolo. Să te închini înaintea lor și să le slujești. Prin ceea ce dumneavoastră ați întâmpinat în viața de până acum, în relațiile care le-ați avut cu semenii dumneavoastră, poate chiar în ceea ce ați practicat, ați întâlnit astfel de forme? Cu siguranță, răspunsul este unul afirmativ. Da. Suntem un popor, așa zis, creștin. Realitatea este cu totul alta. Suntem un popor idolatru. Și vedem tot mai des lucrurile acestea răspândite prin media, prin televiziune, unde semeni de-ai noștri, mii, de ordinul zecilor de mii, poate sincer unii dintre ei, dar direcționați greșit, practică idolatria. Și atunci când o faci în mod conștient, și sunt și astfel de oameni, și când îi înveți pe alții în mod conștient, Dumnezeu vine și zice, așa vă place. Este o vorbă de evlavie la îndemâna noastră. Ca fiecare dintre noi să ne liniștim cugetul față de noi înșine prin faptul că dăm ceva sau facem ceva. Și mai mult decât atât, o facem trâmbițând lucrul acela. Și chiar asta zice aici Dumnezeu față de ei. Trâmbițați-vă, spuneam că folosește ironia. Trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie. Spunea Mântuitorul Hristos și găsim în Matei 5, 6, Evanghelia după Matei, capitolele 5 și 6, mesajul său supranumit Predica de pe munte. Și tu când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta. Fă-o ascuns. Dumnezeul tău, Tatăl tău, care te-a creat, vede ascuns. Și El îți va răsplăti. Și vedem cum lucrul acesta este călcat în picioare, ca și cum nici n-ar fi spus, nici n-ar fi scris în cartea aceasta pe care, cu toată așa, jena o spun, se folosesc de ea mai mari când depun jurământul în funcțiile lor și n-are nicio valoare. Habar n-au ce este scris în ea, dar jură pe ea să-și facă datoria față de țară și neam. Și se dovedește că, la scurt timp, după auzi despre unii și alții implicați în tot felul de lucruri, cercetați și ajung în cele din urmă să plătească cu libertatea dincolo de grad. De ce? Pentru că această carte, care este revelația lui Dumnezeu, nu reprezintă nimic pentru ei. Nu suntem cu nimic diferiți de oamenii aceștia. Toți suntem la fel, cum e vorba la noi, la români, o apă și un pământ. Câtă vreme cartea aceasta o deții în propria casă, sau poate pe la locul de muncă, într-o bibliotecă în care s-o vadă alții, și o deții doar ca o superstiție, să-ți meargă și ție bine, ești un om care ești în întuneric, un om care nu-L cunoști pe Dumnezeu, un om care nu cunoști revelația lui Dumnezeu, și poate că ești în situația acestor sau acestei populații a Samariei când practici idolatria și poate chiar îți mai și trâmbițezi faptele. Dumnezeu le arată starea aceasta și le arată și felul în care i-a cercetat și le-a vorbit în multe rânduri. Și sunt arătate aici 5 feluri în care Dumnezeu i-a cercetat și de fiecare dată, după fiecare cercetare, s-au împietrit și mai tare, n-au luat seama. Versetul 6 vorbește despre foamete. Dumnezeu a trimis foametea în ținutul Samariei. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Vă rog să vă uitați un pic așa, atât cât cunoașteți și aveți posibilitatea și ați avut acces la informație. Câte zone, câte regiuni din România se confruntă astăzi cu așa ceva? Sărăcie aproape cruntă. Zone care nu cunosc binecuvântare nici în domeniul agricol, nici în domeniul industrial. Și oamenii n-au locuri de muncă și trăiesc foarte greu. Sărăcie lucie, cum am zice noi. Și acel câștig mic pe care l-au, poate chiar dat de stat, o formă de protecție socială, șomaj sau ajutor social, nici ăla nu-l folosesc pentru binecuvântarea familiei. Și îl iau și îl dau pe băutură. Pot să vă spun, atât cât cunosc eu, că o astfel de zonă este zona Moldovei. Și dacă aveți un pic imaginea, cei mai puțini investitori străini sunt acolo. Majoritatea sunt în Ardeal și este zona cea mai binecuvântată. Și în partea Olteniei, care cunoaște și în ultimul timp un oarecare progres. O a doua formă prin care a cercetat spune despre secetă. A dat Dumnezeu pe alocuri. Într-o cetate a dat ploaie, în alta n-a dat. Este suveran să o dea când vrea și peste ce locuri vrea. Acolo unde găsește credință și este onorat cu o închinare în duc și în adevăr a unor oameni care trăiesc în frică de Dumnezeu, își dă binecuvântarea. Pe alții îi cercetează prin secetă. Și măcar că au văzut lucrul acesta, Dumnezeu vine și spune, cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. E, acum o să ziceți, domne, e vorba de cei din Samaria. Sau poate că sunt chiar zone din țară în care chiar așa au stat lucrurile. A dat Dumnezeu ploaie peste unii și a fost o binecuvântare. Și au fost recolte, în altă parte nu. Dar iau la modul personal. Ai avut perioade în viața ta când ai văzut binecuvântarea lui Dumnezeu și ai avut prosperitate. Și ai trecut și prin vremuri de restriște. Dumnezeu ți-a vorbit și în belșug și ți-a vorbit și în lipsă, în seceta din viața ta. Și cu toate acestea, li se spune lor, tot nu v-ați întors la mine. Tu ce ai făcut când ai trecut prin perioadele acestea din viață? Ai văzut tu mâna lui Dumnezeu? Ai înțeles tu că Dumnezeu este acela care a fost alături de tine și când ai avut și când ai fost în lipsă? Și a continuat cercetarea. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune. Grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele. Mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă. Nu mai știu ce partid era la conducere și nici miniștri din vremea de atunci. Dar cel ce era în vremea de atunci ministrul agriculturii, era o vreme de secetă în țară. A ieșit pe post și a zis, nici dacă Dumnezeu dă ploaie, nu se mai poate salva recolta. Și zic, uite un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și care nu cunoaște puterea lui Dumnezeu. Și a dat Dumnezeu ploaie în anul acela și a fost, se pare, unul dintre anii cu cea mai mare recoltă de după Revoluție. Decât 3 săptămâni a durat. Și omul acela a fost dat de rușine. Cum să avem noi semeția să venim și să rostim cuvinte care nu sunt acoperite de adevăr, nu sunt acoperite de putere și prin care să lovim noi în slava lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, exact cum spune aici, să dea rugină în grâu, grădinile, viile, smochinii, măslinii să fie mâncați de lăcuste. Sunt zone în care au fost belșug, au fost recolte bogate chiar pe cuprinsul țării și zone în care n-au fost. Dumnezeu, spuneam că întotdeauna onorează credința. Viața unui om, viața unei comunități sau unei biserici, viața unei anumite regiuni unde vede credință. Dumnezeu onorează credința. Niciodată Dumnezeu nu rămâne dator față de cineva care s-a hotărât să trăiască înaintea Lui în frică de Dumnezeu, în ascultare de El, de cuvântul Lui și care îl onorează prin credință. Și credința este o încredere, spunea Apostolul Pavel, neclintită în lucrurile nădăjduite, descoperite de Dumnezeu în Scripturi. Și fără credință, spune tot acolo, este cu neputință să fim plăcuți Lui. I-a cercetat în continuare, pentru că reacția lor la această cercetare a fost: cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Am trimis în voi ciuma, ca în Egipt. Le aduce aminte. Au cunoscut eliberarea din robia de mai bine de 400 de ani prin plăgile pe care Dumnezeu le-a dat asupra acestui popor egiptean, care la vremea aceea erau cuceritorii lumii. V-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia cai. Am făcut să vi se suie nărduhoarea taberii voastre. Probabil că era o stare foarte grea. O apăsare, o restriște în viața poporului Israel și aici cu aplicare strictă la cei din Samaria. Ce s-a întâmplat? Și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Cât de mult trebuie să apese Dumnezeu în viața cuiva? Cât de mare trebuie să fie restriștea din viața ta? Lipsurile, încercările care să vină peste tine ca niște valuri care să te ia și să te rostogolească efectiv până acolo încât să te oprești din tumultul, alergarea, dinamica acestei vieți fără de Dumnezeu încât să zici stop. Trebuie să îl caut cu sinceritate pe Dumnezeu. Trebuie să întorc spatele acestei vieți în care n-am ținut seama de El. În care poate ai avut practici idolatre. Și cu toate acestea, continuă aici, tot nu v-ați întors la mine. Vine acum o judecată arătată despre două cetăți, au fost ele mai multe, li se dă numele Sodoma și Gomora, nimicite de Dumnezeu. Cetățile acestea au fost efectiv rase de pe fața pământului datorită unei forme de idolatrie care era o urciune și a rămas și astăzi o urciune chiar și pentru noi oamenii și poartă păcatul acesta numele uneia dintre aceste cetăți, Sodomia. Este o urciune. Și se dorește ca acest păcat să fie legalizat, căsătoria între bărbați să fie legalizată și uitați-vă ce vremuri trăim, mizeria pe care o au acei doi care se duc și își caută dreptul acesta pe la tribunalele Uniunii Europene pentru ca țara noastră să adopte prin lege această legătură dintre bărbați și bărbați sau femeie și femeie. Să accepte căsătoria. Și care mai e pasul următor? Adopția copiilor. De ce? Pentru ca proliferarea acestui păcat să se facă sub acoperirea legii. Iar noi ce facem? Stăm și ne uităm ce se întâmplă în jurul nostru. Sunt oameni care trăiesc în întuneric și sunt inconștienți de ceea ce se întâmplă. Ce presiuni diabolice se fac asupra țării noastre. Nu mai e mult până acolo, să știți. Uitați-vă ce tergiversare, cât se caută să se îndepărteze punerea în practică a referendumului pentru schimbarea Constituției. Când este ceva foarte simplu de înțeles, e în logica bunului simț a oricărui om. Căsătoria este o instituție divină între bărbat și femeie. O alegere liber consimțită. Și noi ne luptăm astăzi ca să schimbăm în slovă de ce și să împiedicăm păcatul acesta. Ce lupte! Și până unde s-a ajuns? Chiar în instituția aceasta a bisericii, care rămâne totuși o instituție aservită statului. Așa zișii slujitori au ajuns să trăiască chiar în păcatele acestea, o urăciune. De ce? Pentru ca oamenii să zică, domnule, dacă până și ăștia, care se pretind ceea ce se pretind, și știți ce este aceasta? O modalitate de care se folosesc iarăși televiziunile publice, media, și pe care le propagă cu repeziciune peste tot prin casele oamenilor, pentru ca omul de rând, dezamăgit de oamenii aceștia, cărora poate le-au dat credit o vreme, de această instituție, căreia poate i-au dat credit o vreme, să zică, ce Dumnezeu, Doamne, ce credință în Dumnezeu? Și uite așa apare lepădarea de credință despre care cuvântul ne vorbește cu mult timp în urmă. Cu toate acestea, că am distrus Sodoma și Gomora și au mai fost Ada și Țiboim, încă două cetăți. Cu toate acestea, și uitați-vă lumea aceasta occidentală, de unde au venit păcatele acestea și sunt proliferate spre noi, credeți dumneavoastră că au fost la întâmplare uraganele acelea prin America? Credeți dumneavoastră că a fost la întâmplare cu tremurul acela mare care a dat naștere la tsunami cu mai bine de 10 ani în urmă, de au pierit peste 200.000 de oameni în Indonezia și în insulele din zona ei? Oamenii au fost șocați în vremea Domnului Iisus când Pilat a masacrat efectiv niște concetățeni de-ai lor care s-au dus să aducă jertfe lui Dumnezeu. Și zice că li s-a amestecat sângele lor cu sângele jertfelor. Și au venit la Domnul Iisus și i-au spus despre situația aceasta. Este șocant să auzi despre astfel de tragedii. Și Domnul Iisus le spune, credeți voi că oamenii aceia, galileenii aceia, au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că li s-a întâmplat așa? Credeți dumneavoastră, prin textul care l-am citit, că acești locuitori ai Samariei erau mai vinovați, mai păcătoși decât toți ceilalți din Israel? Nu! Toți practicau idolatria. Și judecata lui Dumnezeu era undeva în timp față de ei. Și Dumnezeu le-a trimis acest avertisment. V-am cercetat în fel și chip. Multe forme prin care Dumnezeu le-a vorbit și a cercetat. Și n-au luat seama. Și de fiecare dată Domnul le spune, cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. Urmează acum o ultimă atenționare. De aceea îți voi face astfel. Să știți că viața noastră, mai scurtă sau mai lungă, este presărată cu astfel de cercetări ale lui Dumnezeu. Pentru că prin acestea Dumnezeu ne vorbește fiecăruia ca să ne cheme la El. Și să ne determine într-o oarecare formă de constrângere, dar fără a trece peste voința noastră, să ne întoarcem la El. Pentru că El știe ce va urma. El știe că peste acest pământ, peste toate națiunile care practică idolatria, care resping de bunăvoie lumina adusă prin Evanghelie, chemarea la pocăință și la mântuire, revelată prin Fiul Său, venit pentru o vreme între noi. Te va aduce în situația în care să rămâi pentru veșnicie sub judecata aspră, dar dreaptă a lui Dumnezeu. Și spunea însuși Domnul, când stătea de vorbă cu un om religios din vremea lui, referitor la lucrul acesta, Oricine crede în El, adică în Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și uitați-vă acum ce spune și regăsim în textul care l-am citit și regăsim și în viața noastră. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Iar aici, în textul citit, Dumnezeu vine și le spune căci așa vă place, sau asta iubiți, idolatria. Și fiindcă ți voi face astfel toată descrierea aceea, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Când va veni momentul acesta? Imediat ce fiecare dintre noi vom închide ochii pentru lumea aceasta. În clipa în care am închis ochii pentru lumea aceasta și sufletul s-a despărțit de trup, ochii se vor deschide pentru lumea cealaltă. Și fiecare dintre noi vom da ochii cu Dumnezeu. Am fost cu câteva săptămâni în urmă la o seară de veghe la un unchi de-al Florinei, soția mea. Nu știm dacă s-a întors la Dumnezeu. În anii care l-am cunoscut și noi, am avut ocazia să stăm cu el de vorbă, la sfârșit de an să-i dăm calendare cu versete. Ne spunea de fiecare dată să nu uităm să-i dăm și lui un calendar în anul care a urmat. Viața lui n-a arătat că s-ar fi întors la Dumnezeu. Nu știm ce s-a petrecut în sufletul lui în ultimele momente înainte de a pleca. Dar la capela aceea în care ne-am dus, era o doamnă din zona Moldovei, mai în vârstă, și care apucase să cunoască generațiile din urmă care aveau mai multă frică de Dumnezeu decât cei de astăzi. Și stând acolo la lângă Coșciuc și discutând cu dânsa, i-am spus și despre pregătirea pentru momentul acesta. Că suntem datori să ne pregătim. Și femeia spunea, zice, da, așa este. Zice, cu ani în urmă, bătrânii noștri se pregăteau din timp. Zic, dar cum se pregăteau, Doamne? O, zice, își cumpărau ștergare din timp, își cumpărau lumânări din timp, își cumpărau... Și mi-a zis o listă întreagă de lucruri cu care și le cumpărau din timp. Zic, da, zic. Dar zic, eu nu la pregătirea aceasta m-am referit. Dar la care pregătire? Zic, la a te pregăti să te întâlnești cu Dumnezeu. Și acolo pe altarul ăla unde erau atâtea icoane puse, am văzut de departe așa scris cu literele acelea chirilice, versetul spus de Domnul. Eu sunt lumina lumii. Doamne, zic, veni să vă arăt cum trebuie să ne pregătim. Zic, ia citiți aici. Și mi-am dat seama că nu înțelegea scrisul. Așa a fost limba noastră română. Puternic influențată de poporul acesta rus, de scrierea lor slavă și atât de greu de înțeles. Și pe care unii preferă să o folosească în continuare ca să țină mulțimea oamenilor simpli și de rând departe de simplitatea și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu. Și am citit eu atunci. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și am zis, Doamnă, cuvintele acestea au devenit realitate în viața mea la vârsta de 26 de ani. Când Dumnezeu mi-a pus în mâini Scripturile și mi-am dat seama că lumina aceasta nu trebuie să fie în afara mea, ci trebuie să fie în lăuntrul meu. Și acum, lumina este în sufletul meu. Hristos în voi, spune Apostolul Pavel. Aceasta este marea taină de care diavolul vrea să ne țină departe pe fiecare dintre noi. Hristos în noi. Lumina lui Dumnezeu în noi. Cum să vină această lumină? La strigătul inimii tale. După ce Dumnezeu te-a cercetat în repetate rânduri, Și de fiecare dată ai fost conștient și El ți-a zis, cu toate acestea, tot nu te-ai întors la mine, este o ultimă avertizare pe care ți-o dă. Că după clipa plecării în veșnicie, nu se va mai putea face nimic. Strigătul tău va fi în zadar. Nu-ți rămâne decât să strigi astăzi. Dacă Domnul ți-a vorbit, te-a cercetat, ți-ai dat seama că în multe rânduri ai fost în mod conștient un om care te-a împotrivit cercetărilor lui, chemării lui la mântuire. Dumnezeu îți vorbește astăzi ție personal și vreau să-ți spun, poate fi ultima ta zi din viață. E o realitate. Câți n-au murit astăzi și câți nu vor mai muri până la sfârșitul zilei? De unde să știu eu dacă nu voi pleca cumva până la sfârșitul zilei? N-am de unde să știu. Și Dumnezeu zice, pregătește-te să dai ochii cu mine. Pune-te la adăpost. Nu vreau să pieri. Atât de mult te-am iubit încât l-am sacrificat pe singurul meu fiu ca tu să ai șansa să auzi, să-ți faci socotelile și să crezi în inima ta. Și credința aceasta, El o vede și o aprobă. Și în lăuntrul tău, întunericul va fi îndepărtat. Hristos va fi lumina ta și călăuză pentru anii care mai ai de trăit. Te vei uita spre alții și vei vedea cât de mare este întunericul. Și vreau să vă zic un lucru. Oricât de mare ar fi întunericul, în momentul în care s-a aprins lumina, întunericul este biruit. Cât de slab ai fi în credință. Cât de mic ar fi pâlpâirea ta unde te-a așezat Dumnezeu, în întuneric, tu ești o lumină. Și tu aduci influență dumnezeiască în locul acela. Îmi doresc ca toți cei prezenți, toți, fără excepție, să nu pierim. Să nu plecați de pe pământ fără să vă fi deschis inima pentru Hristos, lumina. Să strigați acolo cu putere, Doamne, ai milă și de mine! M-ai cercetat de multe ori și m-am împotrivit în mod conștient. Nu mai vreau viața aceasta. Vreau să mă deschid pentru tine. Dumnezeu nu rămâne indiferent la un strigăt care este încărcat de credință și de durere. Și nu va întârzia să vină în întâmpinarea niciunea dintre noi. Așa se naște credința în sufletul omului. Într-o căutare disperată după Dumnezeu. Ca și un gol care l-ai în inimă și pe care nu ți-l poate umple decât El. Și nu vei avea o viață împlinită și cu scop decât în momentul în care golul acela ți-l va umple Hristos. Poți să gândești acum în felul acesta. Dom'le, ce bine a vorbit băiatul ăla. Mi-a plăcut. Mai vin aici. Dar vreau să spun un lucru. Ești sigur că vei mai avea ocazia? Poate să stea inima vreunia dintre noi. Cu siguranță. Atât de des auzim de accidente vasculare, cerebrale, de infarct miocardic. Și poți să ajungi în situația să nu mai ai o a doua șansă. Sunt lucruri reale, nu le zic ca să sperii pe cineva. E un scenariu perfect, realizabil pentru fiecare dintre noi. Și ce ai ales va determina în cele din urmă veșnicia și locul unde te vei găsi în veșnicie. Partea cea mai dureroasă este că oricât de mult mi-aș dori eu sau altcineva care s-ar găsi în locul acesta să vorbească cu putere, cu convingere, nu pot să fac ceea ce numai tu poți să faci. Nu pot să strig în locul tău. Dumnezeu va lua seama la strigătul tău și va vedea dacă inima ta este gata să-L primească. Este ceva personal. Nașterea din nou. Oricât de multe și mari clădiri am vrea să facem noi și să le numim în fel și chip, mântuirea neamului, Mântuirea aceasta nu o poți căpăta decât tu personal. Atunci când ai strigat și ai văzut în Hristos salvarea pe care ți-o dă Dumnezeu. Doamne, ai milă și de mine. Mântuiește-mi și mie sufletul. Scapă-mă, Doamne, din starea aceasta. Să facă Domnul ca aceste cuvinte să prindă viață pentru toți. Și oricât de slab ți-ar fi strigătul, poate nu cu decibeli ca să-l auzim noi, dar acolo în inimă, mic, Dumnezeu ia aminte, vede și aude. Și această hotărâre pe care tu o iei înaintea Lui va fi pecetluită de El și o va îmbrăca cu putere pentru ca viața ta de acum încolo să fii conștient că este în mâinile Lui, că vei trăi pentru El și cu El. Doamne, pune-ți pecetea în inima care a strigat acum către Tine. Amin.